Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
Ne aflăm în expunerea publică a muzeului, în spațiul de la etaj care este dedicat colecției de etnografie.
Spațiul colecției de etnografie și antropologie este așadar terenul de desfășurare ale misiunii de astăzi, ultima din seria celor patru dedicate colecțiilor Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Mi-a fost alături pentru început curatorul acestei colecții, doctor în biologie, Alexandru Iftime.
Prima în sensul vizitării ar fi Australia și Oceania, cu locuitori din insulele Fiji, un grup de băștinași din Australia, în jurul unei vetre, un locuitor din insulele Gilbert, sau astăzi se numește statul independent Kiribati, într-o foarte interesantă armură din fibră de cocotier, serva la niște dueluri rituale. Are în mână o piesă în formă de foarfecă și multă vreme a fost și pentru mine, când eram doar vizitator, o enigmă cum și la ce serveau aceste accesorii. Participau la un fel de dueluri, parte duel, parte întrecere sportivă, să zicem, cu ajutorul unei prăjini de bambus, care se termina cu acea piesă în formă de foarfecă. Cei doi, bineînțeles, echipați cu armura aceea din fibră de cocotier, ca să nu se rănească, se împingeau unul pe celălalt, în timp ce un partener, care se adăpostea după scutul din spatele costumului, îl susținea. Deci erau două echipe de câte două persoane.
Dar armura aceasta din fibră de cocotier, cât de mult reușea să-l apere?
Piesa aceea în formă de foarfecă este îmbrăcată practic cu dințișori de rechin. O asemenea piesă, pe pielea goală, ar face niște răni oribile. Această armură de cocotier, evident, proteja 100% contra acestei piese și, în același timp, fiindcă erau fair play, servea și ca punct de agățare și se putea în felul acesta acroșa și începea lupta. Era un duel care demonstra forța. De-aia am zis că parte duel ritual, parte întrecere sportivă. Câștiga cel mai
bun la întrecerea sportivă.
Da, bun la întrecerea sportivă.
Primele piese ale colecției de etnografie au ajuns la muzeu încă din secolul XIX, spune dr. Alexandru Iftime.
Au existat donatori de mare importanță, cum ar fi celebrul doctor Hilarie Mitrea, medic român, originar din Rășinari, județul Sibiu. A făcut studii în Europa și a profesat ca medic militar în armata colonială olandeză în Indonezia. Și în această calitate a călătorit în teritoriul actualului stat indonezian. Și fiind un pasionat colecționar de curiozități, atât etnografice cât și naturale, la întoarcere a donat o colecție impresionantă către muzeu, conținând piese de cele mai diverse facturi, preparate, naturalizate de păsări, de reptile, amfibieni, dar și material etnografic, împletituri, obiecte de argintărie, arme, chiar și trofee ale vânătorilor de cape.
Story Mania.
Scaun pentru șef de trib din Camerun.
Da, este un scaunel frumos. Nu ne așteptăm să fie un scaun amplu ca un tron, mai degrabă interesant prin lucrătură, prin execuție. Este una din piesele din vitrina etnografie africană, unde vedem, pe lângă câteva piese de sine stătătoare, cum sunt acest scaun, o mască africană, da, măștile africane sunt celebre, avem și noi câteva, iar una este aici expusă, un instrument muzical, dar vedem și aceste bine cunoscute mulaje în mărime naturală, mulaje etnografice din papier-mâché, un material special din pastă celulozică, și reproduc cât se poate de bine tipologia antropologică a populațiilor respective. Achiziționate de către Grigore Antipa, în principal după 1900, inclusiv în perioada interbelică, de la o firma Umlauf din Germania, specializată în așa ceva.
Întemeiată undeva pe la 1858 de un, am zice în românește, marangoz, un gâlghier, care și-a cumpărat o hală în apropierea portului din Hamburg și acolo a întemeiat una dintre cele mai importante firme și una dintre cele mai importante magazine de astfel de obiecte din lume.
Oana Paula Popa, doctor în biologie, coordonatoarea Departamentului de Biologie Moleculară al Muzeului.
După ce a început cu practic colecții de etnografie și diferite obiecte de cult din lumea întreagă, mai ales din părțile astea exotice ale lumii, Umlauf, pe numele lui Johann Friedrich Gustav Umlauf, s-a căsătorit cu sora unui comerciant din Germania de obiecte de istorie naturală, animale împăiate. Și încet, încet, practic, și-a diversificat activitatea. Foarte multe dintre animalele achiziționate de Antipa în acea perioadă proveneau de la această firmă. Multe dintre exponatele extrem de valoroase din lumea întreagă provin tot de la această firmă. Practic, firma a fost condusă mai bine de un secol numai de familia Umlauf, pe urmașii acestui Umlauf, și a fost închisă în 1974. Mă gândesc că și datorită faptului că legislația cu astfel de obiecte, cu animale împăiate, e din ce în ce mai dură și...
Mai restrictivă.
E mult mai restrictivă și probabil de asta s-a închis. În 1934, Antipa face o lucrare pe care o publică și în care scrie despre felul în care a încercat să organizeze aceste diorame etnografice. Și spune că am încercat să organizez o dioramă având 3 metri pe 3 metri și care să prezintă o familie de australieni, bărbat, femeie și copil, cu coliba lor, principalele arme, câteva animale, dintre care câinele Dingo ca însoțitor. Pictura de fundal, făcută după fotografii și acoarele autentice, înfățișa peisajul caracteristic brusei australiene cu munții tabulari și rarii arbori de eucaliptus. O altă casă din Germania, casa Blumenschmidt din Erfurt, a putut să furnizeze plante impregnate caracteristice ecosistemelor din Australia ca ferigi și spinifex. Noi avem în colecție așa numitele manechine pe care noi avem expuse obiecte de etnografie. Ele au fost produse de această firmă Umlauf și sunt de o calitate extrem de bună. Reproduc cu mare fidelitate trăsăturile populațiilor umane pe care le reprezintă.
Deci sunt făcute respectând caracteristicile, nu? Anatomice.
Da,
anatomice,
da,
sigur că da, dar și de înălțime,
da,
de conformație.
Da, da, da. Sunt, reproduc fidel populațiile pe care le reprezintă.
Este foarte reprezentativ. Reprezintă destul de bine o tipologie facială comună printre oamenii aceia.
Avem în arhiva muzeului păstrată o factură care datează din 1912, când Antipa a cumpărat unele dintre aceste preparate despre care am discutat, și anume un grup de pigmei și femeia Veda. Apar pe această factură de la firma Umlauf.
Erau scumpe?
Era una dintre casele cele mai bune din lume și era una dintre cele mai scumpe, pentru că vindea lucruri de o calitate exemplară, dacă ne gândim numai că le avem de mai bine de 100 de ani.
Și rezistă.
Și rezistă, sunt într-o stare excepțională.
Umlauf a mai fost furnizorul și altor muzee?
Da, da. Toate marile muzee europene au în colecții piese de la această casă. Marile muzee din America și sunt mândri de proveniența pieselor.
Would you like to hear a story?
What story?
Mergem mai departe în sensul de vizitare și ajungem
din Africa în Asia de Sud și Sud-Est. Continuăm cu un mulaj al unui călugăr budist din Birmania. Nu e foarte impresionant ca și costumație, era aproape gol, numai că are niște foarte interesante texte sacre budiste pe frunze de palmier. Un dansator tamil cu un costum de teatru. Aceste exponate, sigur, pe undeva trebuie să le și știi povestea. Altfel vezi un om îmbrăcat într-un fel de robă și cu niște decorații din lemn și cu o sabie de lemn. Dar
povestea care e?
Povestea este că era un actor în costum care participa la reprezentațiile de teatru tradițional al populației tamile din sudul Indiei. Deci nu era un războinic care se ducă la luptă cu o sabie de lemn sau ceva de genul acesta, nici măcar nu era o chestie de antrenament, era o chestie de teatru. Mai departe vedem un războinic din populațiile din insula Kalimantan sau Borneo, astăzi în Indonezia. Mai multe populații care la vremea respectivă erau denumite la modul generic global dayaci. Ce putem remarca este că folosește o sarbacană, acea țeavă prin care se suflau mici săgeți otrăvite, o armă în principal de vânătoare, dar la o adică putea fi și o armă de război. Și, bineînțeles, cu costumul tradițional și chiar și cu o sabie bogat decorată. Am spus despre călătorul român Hilarie Mitrea. Acesta nu provine de la Hilarie Mitrea, dar și Mitrea a donat niște foarte frumoase săbii indoneziene. De asemenea, foarte interesant, avem două mici grupe de mulaje, una reprezentând populație din insulele Andaman și cealaltă Veda, din insula Sri Lanka. Ceea ce este interesant este că grupul din insulele Andamane reprezintă o populație la ora actuală aproape complet dispărută. Acest trib Andaman este printre cele de pe insula Marele Andaman, care au fost decimate în perioada colonialistă și foarte puține rămășițe ale lor mai există astăzi și acelea amestecate, metisate, nu își mai mențin specificul culturii tradiționale și nici al limbii. Așa că aceste unelte și elemente de costum, arme pe care le vedem, sunt deja niște mostre ale unui trecut care nu mai poate fi recuperat în unele cazuri.
Au fost decimate cu bună știință sau au fost și boli pe care le-au adus colonialiștii, au dispărut și din alte cauze?
În cazul insulelor Andaman au fost mai mult bolile. Multe populații din acestea care au dus o viață relativ izolată de marea masă a populației, de schimburile globale, de comerț, de contacte, nu și-au dezvoltat imunitate față de foarte multe boli care noi ne întâlnim și moștenim imunitatea unor generații întregi care s-au luptat cu aceste boli. Și o să mai vedem și mai departe, și populații din cele două Americi, unde tot așa impactul bolilor aduse de colonizatorii europeni a fost devastator.
Dar ajungem aici trecând pe la eschimoși.
Sau mai bine zis inuiți. Ei spun inuit, oameni. E mai corect așa, mai respectos față de ei. Aș remarca, aici bărbatul inuit este un mulaj, firește într-o replică de caiac și cu un harpon și un hanorac. La origine o piesă de vestimentație a acestei populații. De acolo a fost preluată și răspândită și la noi, până la urmă. Este făcut din piele, de ren, de focă, depinde de la caz la caz. Interesant că, vedeți că el șade în caiac.
Da.
Caiacul, un obiect pe care l-am preluat și noi, avem și noi, inclusiv disciplina sportivă. Caiacul inuit se făcea pe măsură. Cum noi avem haine pe măsură și caiacele se făceau pe măsură. Poate că la ei se putea pune întrebarea cât porți la caiac. De ce? E o embarcațiune foarte joasă, foarte îngustă și care foarte ușor era încălecată de un val mai mare și atunci, ca să nu intre apă prin acel orificiu, navigatorul intra cu picioarele și partea de jos a trunchiului în orificiu caiacului și apoi cu anumite curelușe de piele își ajusta hanoracul la orificiu caiacului, făcând un ansamblu etanș.
Corp comun cu caiacul.
Cam așa ceva.
Da, dacă se răsturna, putea să iasă ușor, fiind
sigur,
așa
ancorat. Sigur, se putea, da, ei aveau tehnica de a se reîntoarce cu tot cu caiac. Și că veni vorba de caiac, putem admira și un caiac autentic, original, deasupra. Cel care e cu mulajul este o mulaj, bă, imitație.
What story?
Până ajunge la lumea nouă, trecem și prin arhipelagul japonez, unde vedem un locuitor din grupul etnic Ainu și un samurai în armură. Ainu erau și sunt în continuare o populație practic singura diferită etnic la ora actuală de populația majoritară japoneză. Ei vorbesc o limbă foarte diferită de japoneză. N-are nicio legătură. Iar privitor la grupul etnic japonez, sigur, a fost ales la vremea respectivă, posibil și din motive de spectaculos exotic, un luptător samurai în armură completă de secol 19. Deja la vremea când Antipa achiziționa aceste piese, sigur, în Japonia, feudalismul și casta samurailor nu mai aveau rolul lor predominant, dar iată, acesta este o piesă din ultimii ani ai ai samurailor.
Oricum rămâne reprezentativ. Sigur. Pentru o anumită perioadă istorică.
Sigur că da. Aici ajungem la cele două Americi. Avem reprezentanții din trei grupuri etnice, din America de Nord, din America Centrală și din America de Sud. Din America de Nord avem o familie din populația Sioux sau, iarăși, revenim la aceeași problemă a etnonimelor, a denumirilor etnice, mai corect ar fi Dakota sau Lakota.
Noi știm drept indieni?
Da, indienii din filme, sigur, erau în triburi și e vorba de cei din America de Nord, din complexul cultural al marilor prerii, o arie culturală, cum să zicem în Europa e aria culturală mediteraneană, cea scandinavă și așa mai departe. Cei care purtau aceste bonete cu pene tradiționale, cu multe pene, cu haine din piele de căprioară, cu ornamentație specifică, etc. Existau și alte arii culturale unde portul era foarte diferit, adică gândindu-ne la indienii din filme, ca să zic așa, nu i-am recunoaște, dar erau tot amerindieni, tot indigenii Americii de Nord. Femeia poartă o hapă care are un ornament foarte interesant, coici de dentalium. Acestea se pescuiau într-o zonă foarte restrânsă, pe coasta nord-vestică a Americii de Nord. Erau foarte prețuite. Populația care reușea să le pescuiască avea o tehnică specială și destul de complicată și de dificilă și ele erau un articol de comerț. Și ne dăm seama că o asemenea capă era un obiect de mare valoare și de mare prestigiu.
Și de multă migală.
Sigur că da. Din alte grupuri etnice, iată, vedem și o femeie din America Centrală, din grupul etnic Nahuatl, mai comun le zicem azteci, deși aztecii erau, să zic, un trib care a edificat un imperiu, dar Nahuatl erau mai mulți, nu doar azteci. De asemenea, vedem și un reprezentant al unui grup etnic din bazinul Amazonului, populația Arua din Brazilia. Bazinul Amazonian e unul din ultimele zone de planetă unde mai există și astăzi grupuri etnice micuțe care nu au contact cu civilizația.
Doamna Alexandru Ieftime, mă gândeam în timp ce descriați costumul acestei femei. Ce informații vă dau astfel de costume, astfel de colecții, vă spun despre... Sigur că ne spun, în primul rând ne ajută să-i vizualizăm, dar dincolo de asta...
Dau foarte multe informații. Iată, ne uităm la o capă din aceasta și vedem acest dentalium. Știm că e dentalium, știm de unde se pescuia, dacă știm de unde se pescuia și știm că acest grup etnic trăia în statele Dakota de Nord și Dakota de Sud, înseamnă că pe o cale sau pe alta scoicuțele acestea au trecut de la Pacific peste munții stâncoși până acolo. Deci iată ce rețele de schimburi existau. De asemenea, putem vedea o mulțime de alte motive caracteristice pentru grupuri etnice, regiuni, subgrupuri și chiar perioade.
Dar și stratificare socială, clase sociale.
Bineînțeles. Simboluri ale statutului, ale rangului social, aspecte rituale. Unele podoabe aveau simbolistică religioasă, altele, bineînțeles, cu rol de talisman, de chestii de genul acesta. De asemenea, ne mai spun foarte mult despre economie. Ce materiale foloseau, de ce origine, iată de ce amploare trebuiau să fie schimburi, dacă erau produse local sau nu erau produse local.
Dar și despre puterea financiară, să spunem, familiei respective.
Despre puterea financiară, despre multe lucruri de genul acesta. Ne uităm la arme, ne spun și despre, eu știu, conflicte, lupte, războaie, etc. Sunt foarte bogate în informații aceste piese pe care le avem. Și, bineînțeles, ele se completează cu un alt lot interesant de informații care se referă la cum au fost dobândite relația lor cu, să zicem, civilizația, comerțul, etc., etc. Deci,
un complex de informații.
Un complex de informații.
Câte piese, de fapt, are această colecție?
Sunt de ordinul câtorva mii. Nu este pentru colecțiile mari ale muzeului. În comparație cu colecțiile de insecte, este micuță. Pentru Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa, sigur, focusul primar este zoologie. Nefiind centrați pe om, ca la, eu știu, Muzeul de l'Homme la Paris, nu a fost concentrat efortul de dobândire a piesei specific pe așa ceva, ce a fost una din cele în teme. Și aș adăuga și că nu s-a întreprins cercetare de teren. A fost rezultatul ori achizițiilor, ori a donațiilor. Am zis deja de Hilarie Mitrea. Hilarie Mitrea a fost român. Am primit și donații ale unor străini care, într-un motiv sau altul, au dorit să îmbogățească colecțiile muzeului din București. Între care, de exemplu, un capitan din Franța, Ardouin, care a donat niște piese foarte interesante din Madagascar.
Antipa și-a dorit un muzeu de istorie naturală, un muzeu care, pe lângă muzeul de zoologie, să cuprindă și parte de antropologie, de etnografie, și încet, încet și-a îndeplinit visul. Nu încă din 1908. În 1908, când a deschis primele 18 săli din muzeu, ele nu cuprindeau aceste părți de colecții de antropologie și etnografie. Dar în perioada 1908-1914, când practic muzeul complet de istorie naturală a fost deschis publicului, în această perioadă Antipa a reușit să întemeieze practic aceste noi colecții și diorame, de fapt primele diorame antropologice care au existat în România și cred că printre primele din lume.
What story?
Doamna Melania Stan, cum se construiește de fapt o colecție? Care sunt principiile științifice?
Patrimoniul muzeului are un număr de peste 1.600.000 de piese studiate și inventariate, ceea ce nu este accesibil publicului larg. Ele se găsesc depozitate în colecțiile științifice.
Doctor în biologie Melania Stan, director adjunct, coordonatoare a secției Evidență, Conservare și Restaurare a Patrimoniului din cadrul muzeului.
Ca să vorbim de organizarea unor colecții strict științifice, în primul rând este nevoie de existența unui spațiu adecvat, spațiu care să îndeplinească și el niște condiții, de un mobilier specific, și noi în majoritatea vorbim aici de colecții de zoologie, vă dați seama, este foarte diversă și clar este nevoie de un mobilier special. Acum sunt muzee cu colecții mai mari, mai mici. Noi folosim clasificarea sistematică și filogenetică în același timp. Mergem la împărțirea lor pe grupe mari. De exemplu, la clasa vertebrată. Aici avem împărțite în alte subclase. Mamifere, păsări, reptile, amfibieni, pești sau nevertebrate. La fel, există o întreagă sistematică, clasificare destul de stufoasă, laborioasă. Pe măsură ce se descoperă specii mult mai multe, taxonomia evoluează și se dezvoltă și la fel, ele sunt împărțite pe grupe taxonomice.
Ce anume urmăriți când organizați o colecție, când o puneți în cutii? V-am întrerupt în mijlocul unei activități foarte laborioase în care îmi spuneați că aranjați, de exemplu, insectele, eu o să le spun așa, pur și simplu da. Insecte, după zone geografice. Dar într-o zonă geografică pot fi mai multe tipuri de insecte.
Categoric. În primul rând este ceea ce m-ați văzut dumneavoastră lucrând acum, este vorba de un gen, carabus se numește, sunt niște coleoptere, popular gândaci. Vedeți, deja am folosit noțiunea de gen. Acest gen carabus aparține unei familii carabide, care familie carabide este încadrată în ordinul coleoptera. Noi avem colecția științifică mare de coleoptere, dar aici, întrucât este un grup foarte mare, este nevoie și de mai mulți specialiști și de asemenea putem să spunem că avem organizată colecția chiar de la ordinul coleoptera pe familiile corespunzătoare. Multe familii, da. Peste 70 ceva de familii. Ca să pot să organizez colecția, să știți că urmăresc o clasificare care este publicată în monografii sau în cataloage de specialitate și, de exemplu, în cadrul genului carabus, la nivel de subgen, iar în cadrul subgenului există speciile și subspeciile. Este recomandat, în general, să se meargă pe această clasificare, cum am spus, sistematic, filogenetică, dar pentru taxonii supraspecifici mai mari, cum spuneam, de ordine, clase în crengături, dar în cazul acesta al subgenurilor speciilor se recomandă folosirea aranjării alfabetice. După ce am făcut această aranjare alfabetică a subspeciilor și speciilor în cadrul genului carabus, să știți că m-am gândit să merg cu organizarea pe provinciile istorice ale țării, pentru că această colecție de carabus organizată de Pompiliu Ilie, achiziționată de muzeu în octombrie 2016, reflectă foarte bine fauna Banatului. Eu m-am gândit să organizez provinciile istorice în ordine alfabetică și în cadrul acestor provincii mergem pe unitățile administrative, județele și ele alfabetic și localitățile în cadrul județului tot alfabetic. Foarte importantă este calitatea determinării. Este nevoie de specialiști foarte buni pentru că să putem avea certitudinea că ceea ce avem și lucrăm și poate să fie și folosite aceste exemplare ca piese de comparație pentru cine vine și studiază colecția. Apoi, foarte importantă în organizare este etichetarea. În ziua de astăzi, informația este mult mai completă și numai că vorbim de altitudine, dăm localitatea, dar și punctele de coordonatele geografice, latitudinile, longitudinile, câteva date despre habitat, eu știu, pădure de foioase, de conifere, sunt foarte importante pentru biologia speciilor.
Ce fel de specialiști trebuie să lucreze pentru organizarea unor astfel de corecții?
În primul rând, trebuie să aibă la bază facultatea de biologie. Este recomandat să se facă și un master care se organizează tot de către facultatea de biologie, și anume un master de taxonomie. Bineînțeles, și un doctorat în domeniu ar fi foarte bine și trebuie să vă spun că este și o muncă autodidactă la un moment dat, pentru că de la partea generală se trece foarte mult la partea de specialitate, dar este nevoie de o perioadă de formare, minim 5 ani de zile, ca să poți să spui că ești un bun faunist și, bineînțeles, și taxonomist. Dacă ai ajuns să descrii specii noi, poți să faci revizii la nivel, eu știu, european sau mai extinse, ceea ce este foarte, foarte bine.
Dispariția unor specii, descoperirea unor alte specii, pot schimba criteriile de organizare ale unei colecții?
Când dispare o specie, dacă o ai în colecție, este foarte bine, este chiar un avantaj. Când apare o specie nouă, într-adevăr, trebuie să vezi unde o încadrezi și atunci poate să fie, să zic, o specie care să fie necesară să se descrie un gen pentru ea. Și atunci este genul nou care se adaugă. Și asta este foarte bine. Chiar mi s-a întâmplat în colecția de coleoptere să găsesc exemplare inițial considerate aceea specie și studiind ceva mai profund, pentru că ulterior s-a apelat și la armătura genitală, de exemplu, masculă în determinare, să constat că de fapt erau două specii.
What story?
Organizarea colecțiilor, cel puțin în instituția noastră, vă spuneam că implică un anumit tip de mobilier, dar bineînțeles că anumite piese se pretează pentru o conservare uscată, altele pentru o conservare umedă și în cazul acesta, practic, organizăm colecțiile pe principiul preparatelor umede sau colecții conservate uscat. La fel, în cazul celor care sunt conservate umed, iarăși folosim criteriul sistematic filogenetic, iar pentru cele conservate uscat, de asemenea. În cazul colecțiilor de mamifere, de păsări, în afară de piesele naturalizat montate, avem și alte modalități de preparare, de exemplu, formă de balguri. Și la fel, în cazul acestora, predomină acel sistem de clasificare sistematic filogenetic. Adică mergem de la speciile, încadrăm în genuri, genurile în familii sau subfamilii și apoi familii, subordine, ordine, clase.
Concluzia e că trebuie, în primul rând, pregătire, apoi răbdare.
Categorii. De asta spuneam că este nevoie și de cunoștințe generale, ca să spun așa, după care fiecare aprofundează domeniul pe care se pregătește și pentru care studia se specializează.
Ne putem lăuda cu o colecție de etnografie mondială destul de importantă și de impresionantă.
Curatorul acestei colecții, doctor în biologie, Alexandru Iftime.
Sunt, ceea ce e mai interesant, seturi complete de piese de costum, unelte, arme originale de epocă, majoritatea din perioada, evident, sfârșită a secolului XIX, începutul secolului XX. Aceste piese sunt foarte valoroase, originale, la ora actuală destul de greu de procurat.
Storymania.
Așa cum am zis, în 1914, Antipa practic completează muzeul și inaugurează tot în prezența regelui Carol I, care în felul ăsta practic și-a văzut opera completă. A fost poate o întâmplare fericită din ultimul an de viața a regelui. Anul acesta noi am vernisat la muzeu expoziție care să spună povestea primilor ani ai muzeului începând cu 1908, pentru că anul ăsta s-au făcut 110 ani de în această clădire, dar și primii ani de expoziție, pentru că să putem vedea în expoziția temporară, dar și în albumul ce urmează să apară în curând.
Ceva numit cum?
Chiselef numărul 1, de 110 ani, orașul crește în jurul lui. Pentru că acesta este muzeul de 110 ani aici, în inima Bucureștiului. Și putem vedea, practic, frânturi, imagini vechi cu diorame, vitrine care mobilau muzeul acum 110 ani. Expoziția și-a propus să ne prezinte, practic, istoria clădirii, o primă clădire construită în Regatul României pentru a fi muzeu.
Oana Paula Popa, doctor în biologie, coordonatoarea Departamentului de Biologie Moleculară al muzeului, dar și curatoarea expoziției O prietenie regală, Grigore Antipa și regii României, 1892-1944.
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
Realizator Corina Negrea.